Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μεταξά, καλημέρα στους ακροατές. Πώς είστε?
Πολύ καλά. Το αυτό εύχομαι και για εσάς, κύριε καθηγητά. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι καθόλου καλά σε σχέση με την πορεία της πανδημίας και ξεδιπλώνεται, το έλεγα και πριν, το κακό σενάριο σε σχέση με τα ενδεχόμενα που εξετάζαμε στις αρχές του καλοκαιριού για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Τι έφταιξε αποκλειστικά η μετάλλαξη Δέλτα ή και μια αίσθηση χαλάρωσης από το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας ως προς την τήρηση των μέτρων?
Κοιτάξτε, καταρχάς η ερώτησή σας είναι εξαιρετική και ευχαριστώ. Τον αριθμό των κρουσμάτων σε μια περιοχή, σε ένα πληθυσμό, τον καθορίζουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι οι μεταλλάξεις, όπως πολύ σωστά είπατε, και η μεταδοτικότητά τους. Το δεύτερο είναι η χαλάρωση των μέτρων προστασίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το τρίτο είναι οι μετακινήσεις που υπάρχουν ευρύτερα μέσα στον πληθυσμό. Και το τέταρτο είναι το ποσοστό των εμβολιασμών σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Γιατί το ποσοστό των εμβολιασμών στο διεθνές επίπεδο καθορίζει και το τι μεταλλάξεις θα έρθουν και στη χώρα μας κάποια στιγμή. Είμαστε μια ενιαία κοινότητα. Όταν κάτι από αυτά αλλάζει, προφανώς περιμένουμε αλλαγές. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε με την έννοια της έκπληξης. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε που να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι εμβολιασμοί είναι κύριο όπλο στη φαρέτρα μας σε αυτό.
Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για τις ανακοινώσεις χθες του Πρωθυπουργού μέσα από το τηλεοπτικό διάγγελμα προς τη σωστή κατεύθυνση ή υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών των υγειονομικών.
Ακόμα ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα. Αυτό που θα ήθελα να πω καταρχάς είναι ότι στην περιφέρεια της Κρήτης η συντριπτική πλειοψηφία των υγειονομικών έχει εμβολιαστεί. Όταν μιλάω για συντριπτική πλειοψηφία, μιλάμε για ποσοστά τα οποία είναι πάνω από 85%, θα έλεγα πάνω από 90% σε πάρα πολλά νοσοκομεία, και μιλάω για τις κατηγορίες για τις οποίες μπορώ να μιλήσω, τους νοσηλευτές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οπότε θέλω να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα, ότι οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν καταρχάς στα καλέσματα όλων. Και οι διοικήσεις των νοσοκομείων και οι διευθύντριες και οι διευθυντές των νοσηλευτικών υπηρεσιών έχουν κάνει κορυφαία και τρομερή προσπάθεια για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που θέλω να ελπίζω είναι ότι επειδή έχουμε περίπου 2 μήνες μπροστά μας, 1,5 με 2 μήνες, δεν θα χρειαστεί να καταφύγουμε σε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, ακόμα και οι συνάδελφοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εμβολιαστεί θα καταφέρουν να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σύνθετο. Για ποιο λόγο? Θα πρέπει να σταθμίσουμε από τη μία την ατομική επιλογή, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή, ναι, αλλά από την άλλη θα πρέπει να σταθμίσουμε και το κοινωνικό όφελος. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να νιώθει ανασφαλής, ότι μπορεί να κολλήσει εκεί πέρα, ότι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Συνεπώς θα έλεγα να κρατήσουμε μία στάση λίγο επιφυλακτική, να δούμε ποια θα είναι τα ποσοστά και να ξαναμιλήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι για την περιφέρεια της Κρήτης είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά.
Να βάλω και έναν τρίτο παράγοντα σε αυτούς τους δύο που πολύ σωστά θέσατε, κύριε Κριτσοτάκη. Τα μηνύματα που η μειοψηφία, η λίγη, ο ένας στους 10 στέλνει σε μία κοινωνία που σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους υγειονομικούς είναι προβληματισμένη, ανησυχή, έχει ενστάσεις. Δεν θα πω για τους αρνητές και για κάποιους που κυνηγούν φαντάσματα. Θα πω με στοιχεία ρεαλισμού, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό της κοινωνίας που εκφράζει ανησυχίες. Και όταν διαπιστώνει ότι υπάρχουν έστω και αυτοί οι λίγοι, η μειοψηφία, η απόλυτη μειοψηφία, όπως την περιγράφετε και εσείς, που δεν εμβολιάζεται, ξέρετε, όλο αυτό μοιάζει με μια επιχείρηση να ρίχνουμε νερό στο μήλο της αμφισβήτησης.
Το καταλαβαίνω, αλλά να ξέρετε ότι όλα τα μέτρα της δημόσιας υγείας διαχρονικά ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν στην εποχή τους όσο έπρεπε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τα παλιά, όταν μπήκαν πρώτη φορά ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα, υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και μάλιστα οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι περισσότερες δεν το ήθελαν να το κάνουν, γιατί έδιναν, λέει, το μήνυμα ότι τα αυτοκίνητα είναι μη ασφαλή. Θέλω να σας πω ότι αλλάζει η άποψη το κοινό, ο πληθυσμός όσο περνάει ο καιρός. Οριμάζει. Μην τα περιμένουμε όλα ότι θα γίνει όμως από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει λίγο καιρό και έχουμε ακόμα δρόμο και αγώνα μπροστά μας.
Είναι αυτό το μέτωπο των εμβολιασμών που θα σηματοδοτήσει τους τίτλους τέλους της πανδημίας, κύριε καθηγητά, ή μέσω των μεταλλάξεων ο κορονοϊός θα εξασθενήσει, θα γίνεται ενδεχομένως πιο μεταδοτικός? Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των ιών, αλλά λιγότερο επιδραστικός στην ανθρώπινη υγεία.
Κύριε Μεταξά, αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ κυριολεκτικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσε να το απαντήσει, κυρίως γιατί η εξέλιξη των ιών είναι πάρα πολύ σύνθετο. Και αυτό που περιμένουμε για την υψηλή μεταδοτικότητα, για παράδειγμα, είναι να υπάρχει και ένα σενάριο στο οποίο μπορεί και να μην γίνει, δηλαδή να χάνει μεταδοτικότητα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν τις μεταλλάξεις που έχουμε στην Ελλάδα σε ένα ποσοστό κοντά στο 95%, δηλαδή όπως και τον αρχικό κορονοϊό όπως είχαν βγει. Ας μείνουμε με αυτό και τα άλλα θα τα αντιμετωπίζουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση, το είπα και πριν και ευχαριστώ που το θέτετε ξανά, εάν δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα για εμβολιασμό σε όλες τις χώρες, θα έχουμε προβλήματα, γιατί μπορεί όντως να υπάρξουν μεταλλάξεις τις οποίες δεν θα μπορούμε να καλύψουμε με τα υπάρχοντα εμβόλια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα μπορούν τα εμβόλια, δηλαδή οι επόμενες δόσεις, να τα καλύψουν. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα βρεθούμε σε αντιέξοδο, δεν και καλά. Δεν το βλέπω τόσο αυτή τη στιγμή αρνητικά, αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Ο εμβολιασμός δηλαδή τώρα είναι το καλύτερο μέτρο που μπορούμε να προτείνουμε για όλους. Γιατί έχει δειχθεί από πάρα πολλές μελέτες, πρόσφατες μάλιστα, ότι χάνεται η μεταλλαξιογόνος δράση του ιού στους εμβολιασμένους. Δηλαδή όταν αναπαραγάγεται δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε πολύ διαφορετικά αντίτυπα από αυτό που ήδη υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στους εμβολιασμένους, το τονίζω ξανά.
Ναι, ναι, ναι. Και ακόμη και η νεότερη έρευνα δημοσιεύτηκε χθες στο περιοδικό Nature και επικαιροποιείται από Έλληνες ακαδημαϊκούς του Καποδιστριακού. Σημειώνεται ότι για την μετάλλαξη Δέλτα είναι λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια σε σχέση με την Βρετανική μετάλλαξη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αποτελεσματική και στο νέο στέλεχος.
Ωραία, να το διευκρινίσω αυτό. Όταν λέω εγώ αποτελεσματική, εννοούμε όχι τόσο στο να νοσήσεις, αλλά στο να σε προφυλάξουν από σοβαρή νόσηση που να χρειαστεί νοσηλεία ή ακόμα και θάνατο. Επειδή υπάρχουν πολλά και διαφορετικά κριτήρια, σας ευχαριστώ που το διευκρινίσατε αυτό το πράγμα. Ένα κύριο κριτήριο είναι το να μην χρειαστεί να πας στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για τα υπάρχοντα εμβόλια στις υπάρχουσες μεταλλάξεις.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.